pohodi narod svoj. Bog je tu. Kad nam se desi neka velika sreća, kad nam se desi nešto, nije to do nas. Niti smo to trebali da očekujemo, niti na to da polažemo pravo. Nego Bog nas je posjetio. Bog nam je pokazao svoju silu. Osluškujmo je li Bog blizu i kad ga osjetimo, zablagodarimo mu što nam je prišao. I ističimo uvijek da smo mi mali, a Bog veliki. Neće li nas Gospod održati na tom putu ka nebeskom carstvu?
Vaseljenski radio. Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
cvgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomoga.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja protojereju Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika, danas smo proslavili Vidovdan i 620 godina je obilježeno od bitke na Kosovu, pa da kažete nešto o ovom prazniku i da kažete nešto o kosovskom boju i njegovom duhovnom značaju za naš narod, a ujedno tu je i pitanje našeg slušaoca iz Pomoravlja koji želi da kažete nešto o ulozi Vidovdana za naš srpski narod u današnjem vremenu. Kakvu poruku ili bolje reći kakvu ulogu ovaj najveći praznik za naš narod srpski ima u ovom vremenu i na koji način kosovski zavjet nas upućuje na današnji dan i kakvu mi ulogu možemo da imamo u njemu.
U današnjem prazniku crkvenoj slavi sveti velikomučenik knez Lazar, sveti prorok Amos i sveti mučenik Vit ili Vid oslikava se puno toga. Praznik je sadržajan po svojim temama i među mnogim drugim bitnim stvarima ja bih ovdje naglasio da nas praznik upućuje, ukazuje nam koliki je značaj za čovjeka kada ima vjeru i od kakvog je značaja za čovjeka veličina vjere. Nasuprot tumačenjima raznim o kosovskoj bitci i o ulozi historijskoj svetog kneza Lazara, da je recimo na današnji dan na Kosovu polju da su se sukobile dvije srednjevjekovne feudalne grupacije koje nisu imale jasan ni državni ni religiozni identitet, da je to bio samo jedan od krvavih srednjevjekovnih sukoba, da je to bila samo jedna od etapa u turskom osvajanju Balkana, ni prva ni posljednja i tako dalje, tome slično. Ovdje se crkva, pamteći taj događaj i proslavljajući svetog kneza Lazara i njegove saborce, naglašava činjenicu da je sveti knez Lazar uoči Kosovske bitke kao jedna istorijska ličnost, kao jedan istorijski vlastelin, vlastodržac, imao mogućnost da uoči bitke sačuva svoj ovozemaljski život, i to ne prosto da preživi Kosovsku bitku, nego da sačuva i poziciju turskog vazala, a samim tim i neku vrstu, da sačuva poziciju neke vrste vladara. Bez obzira što je vazal, to mu je davalo vrlo konkretne zemaljske moći, dakle da i dalje ostane na vlasti, da bude jedan od zemaljskih vladara sa svim beneficijama i povlasticama koje je uvijek u istoriji čovječanstva pozicija vladara imala. Dakle, sve to mogu knez Lazar da sačuva i da prođe bez bitke. Knez Lazar je odabrao da ostane pri svetinji kojoj je služio cijelog života i sa kojom svetinjom je prosto vezao smisao svoga života, bez kompromisa koje nam nudi želja da prosto preživimo. Ono što bi Njegoš rekao, da strah životu kalja obraz često, odnosno da strah da nam se nešto ne poremeti ili da nešto ne izgubimo od svojih zemaljskih pozicija, svoga zemaljskog imetka, vrlo će nas lako dovesti u poziciju da pravimo kompromise sa nekim našim principima životnim. Knez Lazar je bio postavljen u situaciju da pravi kompromise sa činjenicom da ukoliko postane turski vazal, vjerojatno će biti dovedeno u pitanje, neće biti dovedeno u pitanje njegova vladarska pozicija, ali će biti dovedeno u pitanje ispovjedanje njegove vjere i uopšte sloboda da se živi hrišćanski onako kako je on živio i kako je kao jedan hrišćanski vladar činio prostora da i drugi u zemlji žive hrišćanski i crkveno. Taj značaj tog njegovog odabira da žrtvuje zemaljske povlastice i jednu zemaljsku sigurnost zemaljskog vladara reflektovala se kasnije u vjekove u svim ključnim situacijama koje je naš narod imao. Pošto mi večeras ovdje smo na Cetinju, ja bih naglasio i vratio bi se na onaj nezaboravni, nezaobilosni, ključni detalj iz Njegoševih spisa koje su motivisale Crnogorce za oslobodilačku političku borbu, i ne samo motivisale Crnogorce za borbu poslije Njegoša, nego su na neki način bili uz sve to što možemo reći da je Njegoš imao neku svoju umjetničku inspiraciju, pjesnički zanos, bile su sublimacija jedne duhovne ideje koje je teško sad tu razlučiti šta je tu politička ideologija, šta je duhovna ideja, uglavnom jedne ideje, jednog zanosa, jednog pravca, orijentacije duhovne koju imao cijel narod ovdje u Crnoj Gori, a to je znači lik Miloša Obilića, za koji će vam istoričari sada rasplesti cijelu jednu priču, s naučne strane opravdanu da nam nedostaje dokumenata o tome ko je bio Miloš Obilić, da li je on ubio Murata i kako. Ali, znači, Miloševa pozicija je toliko jasna u predanju da sveti Petar Cetinski, koga ovdje doživljavamo kao glavni stup, glavni oslonac, ono što najviše čovjek može postići u ovome životu, to je za Crnogorce sveti Petar Cetinski. Sveti Petar Cetinski je nadahnut likom Miloša Obilića kao jednog od vitezova kneza Lazara, koji ne žali svoj život samo da bi dokazao da su riječi, vjera u ono nevidljivo, a jedino sigurno, da su one važnije od naših zemaljskih života. I ta Miloševa žrtva je toliko jedan snažan obrazac, jedan pravi etički princip za Crnogorce u vrijeme svetog Petra i Njegoša, da smo na kraju doživjeli da se nedaleko od nas ovdje nalazi Obilića poljana, a da svi naši najbolji preci, makar nas ovdje u Katunskoj Nahiji, budu in grudi ukrašene sa Obilića medaljom, a da Miloš kroz ustavnog Turčina iz Gorskog Vjenca kaže da je Obilić i Miloš, da je to jedna nepotrebna ideologija koja u zanos baca Crnogorce bez potrebe, kad oni mogu mirno da žive u vazalstvu i pokorni Turcima. Dakle, Miloš je jedna inspiracija, jedna sublimacija svega onog najboljeg, etičkog, hrišćanskog, požrtvovanog, nepokolebljivog, to je prosto jedan motiv koji je Njegoš uzeo u svom dijelu Gorski vijenac, da pokaže kako je evanđelje i oni univerzalni čovječanski principi pretočeni u taj čudesni događaj Kosovske bitke i kako su postali simboli kategorije razmišljanja, kategorije opredeljenja, orijentacije u tom razvoju slobodarske misli kod Crnogoraca. Iako je bilo i prije i poslije velikih junaka, sveti knez Lazar je postao parametar, obrazac kako postupa jedan hrišćanin. I to ne samo hrišćanin, nego kako postupa jedan naš čovjek. I to ne samo prosto čovjek, nego kako postupa jedan knez, jedan vladar. Danas je svakako interesantno da se podsjetimo da nedostaje među savremenim vladarima uopšte, među političarima, taj pojam žrtve, taj pojam, evanđelski pojam dobrog pastira koji sveti knez Lazar svakako u ovom svom kosovskom opredeljenju i kosovskom zavjetu podražava. Znači, ako je on pastir, onda će on biti taj koji će se prvi žrtvovati za neku proklamovanu ideju ili za neku svetinju koja se brani. Dakle, zato, iako je zaista mnogo izgubio i zemaljski život i carstvo i titulu i sigurnost svoje porodice najbliže, ostavlja ženu, ima i djecu za sobom, on je dobio sve što se može dobiti iz perspektive crkve. Dobio je taj vječni život, a na vjeru vječni život se temelji svaka crkvena radnja i svaka hrišćanska misao. Sveti knez Lazar ga je dobio i to, zato su crkveni bogoslužbeni tekstovi i crkveno pamćenje tako snažno vezani za tu ličnost, iako bi, kao što sam na početku rekao, sa aspekta neke racionalne historiografije, sveti knez Lazar Hrebeljanović bio tek jedan od 1000 srednjevjekovnih despota koji su se našli na udaru turske vlasti, po čemu bi on to sad nešto bio poseban, kažu mnogi racionalni analitičari i historiografi. A Lazara, svetoga kneza Lazara, crkva ne pamti samo po tome što se on u tom momentu odlučio ispravno i krenuo da žrtvuje sve radi nečega u što je vjerovao. I to učinio na taj način da se kako bi Njegoš rekao, njegovim spomenom i spomenom na Miloša Obilića pjane pokoljenja, odnosno opijaju i pokoljenja kroz vjekove dobijaju snagu i motiv i jasan, konkretan obrazac da je čovjek živi, grešni, slabi čovjek kadar da učini nešto tako i da svojim životom posvjedoči da ima nešto važnije od ovog prolaznog života. Nego i prije toga crkva ga pamti kao velikoga hrišćanina, pobožnoga vladara, velikog zadužbinara koji se brinuo o crkvama, podizao crkve i one već podignute obnavljao i donirao, koji je bio veliki čovjekoljubac, veliki pomagač ljudima u nevolji i siromašnima, znači jedan pravi hrišćanski vladar, kome je ovaj postupak na Kosovu polju bio samo jedna kruna i jedan logičan ishod svega u što je vjerovao i kako se vladao i kako ga je narod zapamtio. I slobodno se može povući paralela između svetog kneza Lazara i svetog Petra Cetinskog, jer je i ovaj veliki i pravedni muž, kako ga danas crkva proslavlja, i on je bio svet još za života, crkva ga je tako proslavljala, a ima u onom motivu kod Ljubomira Simovića u njegovoj drami Bitka na Kosovu, danas smo bili u prilici da gledamo i tu ekranizaciju iz 89. njegove drame, da su i tada je bilo tih vladara koji su rekli, pa da, Lazar je, ima tu poziciju jer je prijatelj sa patrijarhom, a on ga podmićuje donat tako što gradi crkve. I znači nikad ne možete napraviti ni jedno dobro djelo, a da vam se ne nađu ljudi koji će tome dati neko drugo objašnjenje, da to u stvari nije dobro djelo, nego da to se radi iz nekih drugih motiva. I to je jako dobro, jer na ovoj zemlji, u ovom životu i ovom svijetu nismo ni prizvani, niti pozvani, niti ka tome treba kao hrišćani težimo da ovdje dobijamo pohvale i nagrade, nego ako nešto što činimo zaista valja, to će se pokazati poslije ovoga života. A netruležno tijelo svetog kneza Lazara, njegove svete i čudotvorne mošti, upravo svjedoče o tome da je njegov domašaj, njegovog podviga prebacio parametre i gabarite ovoga života i da su veličina i plodovi njegovoga podviga i njegove žrtve nam dolaze, vraćaju nam se, kako bi pjesnik rekao, odnekud, iz nekih većih sfera, i zato ga poštujemo i zato ga zovemo sveti knez Lazar. A opet sad bi mogao da, do ujutru da pokušam da pričam o tome kako je narod kroz svoju, kroz svoje pamćenje, kroz epsku poeziju zapamtio taj događaj, i kao što je glavne neke ključne tačke kosovske drame izdajstvo Vuka Brankovića, večera kneževa u oči bitke i tako dalje, prosto su motivi iz Evanđelja, tajna večera je Judino izdajstvo, ugrađeni u taj događaj, pa više ne možete da razlikujete šta je Evanđelje, šta je kosovska bitka, šta je mašta pjesnika, je li to jedan isti događaj ili su to dva različita događaja. Tako se i motivi iz kosovske bitke, tako obrađeni i zapamćeni od strane pjesnika, dalje reflektuju. Opet se pozivam na Njegoša, pa će Njegoš reći u jednoj svojoj pjesmi u zbirci Ogledalo srpsko, kada opisuje jednu bitku iz Katunske nahije i pobjedu Crnogoraca nad Turcima, Njegoš će da kaže, da pohvali pobjedu Crnogoraca nad Turcima, reći će: blago tome ko se tu zadesio, već ga rane ne bole kosovske. Znači, to je nešto najveće kako se Njegoš mogu izraziti o pobjedi Crnogoraca. I to je nešto što prevazilazi ova naša današnja razmimoilaženja, ideološke nesuglasice, pa neko hoće kosovsku bitku i svetog kneza Lazara da strpa u Srbiju, da kaže to je tamo nešto, to je pitanje Srbije, to nije naše. A sve što smo stvorili i sve što je dovelo do toga da recimo sad živimo u Crnoj Gori i da imamo državu i da se ponosimo slobodom Crnogoraca i slobodoumnošću Crnogoraca, utemeljeno je i pohvaljeno od crnogorskih vladika Obilićem i Kosovom.
Evo, če slušalac iz Banata pita šta bi se nama kao narodu desilo da sveti knez Lazar nije krenuo za carstvom nebeskim, već za zemaljskim carstvom.
Pa to je jedno od onih pitanja gdje je nezahvalno govoriti na tezu šta bi bilo kad bi bilo, ali evo mogu da kažem, da se nadovežem na ono što sam do sad pričao, da nije Lazar otišao na Kosovo, da nije krenuo za nebeskim carstvom, mislim da bi bilo manje nama znano ima li išta vrijednije od naših zemaljskih života. Bilo bi nam manje znano da je život bližnjih vrijedniji od našega ličnog života. Da Lazar nije otišao u boj na Kosovo, bio bi nesigurniji pohod i zamah i svetog Petra Cetinskog i Karađorđa, naše hrišćansko dostojanstvo. Pa ako hoćete, svi smo roditelji, svi imamo porodice, svi na neki način obavljamo ulogu pastira neke zajednice ljudi. Teško bi bilo objašnjivo, Evanđelje bi nam bilo dalje da nije bilo u našem narodu, u jednoj takvoj situaciji kada je bio izvjestan poraz, jedno tako muškog viteškog postupka kao što je Lazarev i Milošev, kroz koji su nam svi evanđelski principi, sva evanđelska nauka postali konkretniji i postali nekako vezani za našu braću, za naše rođake, za nešto što je neposredno. Evo recimo, ja pripadam porodici cudskoj, katunskoj, koja svoje neko predanjsko pamćenje vezuje za Pavla Orlovića, čovjeka koji je bio učesnik kosovske bitke. Ako hoćete mene lično pitate, ja možda ne znam koliko bi sad čovjek bio siguran da povezuje mog nekog, ne mog, nego to je predak i Perovića i Simovića i Krivokapića i Kneževića i Samardžića u Krivošijama. Znači, da li je baš on konkretno bio onaj ranjeni čovjek koga je kosovka djevojka našla u onoj pjesničkoj viziji na Kosovu polju, ali sigurno da su ti Orlovići, ta porodica Orlovića imala neke veze sa tim dramatičnim dešavanjima u turskoj najezdi i njihovom povlačenju sa Kosova preko Hercegovine ovdje u Crnu Goru. I kad neko kaže pa na, to je samo predanje, nemate vi dokumenata o tome, to ste vi izmislili, ili što bi rekao jedan moj prijatelj, kaže, vi Crnogorci, kaže, vi brojite unazad rodoslov dokle znate, a kad ne znate onda tražite po Kosovu polju nekog velikog junaka pa kažete e, mi smo od ovoga. Možda je ovako malo stvarno liči kao da je izmišljeno i kao da je u pitanju više nekako pjesničko nadahnuće nego činjenice, Ali opet što kaže, moj drugi prijatelj, pa nije to priča o ne znam čemu, nego priča o tome od koga sam. Ne može to da se izmisli baš. Ne može to da bude podvala i laž. O to od koga sam je pitanje ko mi je otac i ko mi je djed. Pa ako je meni izgleda daleko ko mi je 15. koljeno od predaka, nije izgledalo mom čukunđedu. A ako je njemu izgledalo, nije njegovom čukunđedu. Znači to je jedna čvrsta, sigurna činjenica. Ko me rodio? I to predanje u vjekovima nepismenosti Crnogoraca nepogrešivo ćete naći u svakoj kući u takozvanim veljetudskim porodicama da potičemo od Orlovića koji su vezani za tu kosovsku dranu. Dakle, puno se toga stavilo na žrtvu, puno je toga u zemaljskom smislu izgubljeno izborom kneza Lazara da prihvati carstvo nebesko, kako to opet opisuje pjesnik i crkveni i narodni, ali se dobilo nešto što nas čini ljudima. Neka jasna, konkretna asocijacija za koju ti ne treba ni velika literatura, ni naučni simpozijumi, ni analize, dobilo se nešto što čime dišemo, nešto što je naš identitet.
Evo da pomenemo da je danas centralna proslava Vidovdana održana u manastiru Gračanica, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje prosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, Mileševskog Filareta i Lipljanskog igumana manastira Visoki Dečan i Teodosija, a zatim i parastos svim postradalima, knezu Lazaru i svim postradalima u bici na Kosovu, na Gazimestanu. A oče Gojko, evo večeras baš dosta pitanja naših slušalaca vezanih za Vidovdan, za današnji praznik. Slušalac pita šta možete reći o nazivu današnjeg praznika Vidovdan, pošto jedni tvrde da je riječ o svetom Vitu sa Sicilije koji se proslavlja toga dana. Ako zastupate takvo mišljenje, možete li pojasniti otkuda toliki kult svetog Vita u našem narodu? I zamolio je da prokomentarišete i tvrdnje nekih drugih koji kažu da je ime Vidovdan ostatak iz paganske vjere našeg naroda i da se radi o božanstvu Svevidu ili Svetovidu koji je praznovan kod Srba i Slovena sve do primanja hrišćanstva. I pita kako objašnjavate da svaki hrišćanski svetitelj ima svog dvojnika u srpskoj i slovenskoj mitologiji, tako da i prije primanja hrišćanstva sveti Nikola bio zaštitnik moreplovaca, sveti Ilija Gromovnik je bio vrhovni bog kod Srba, također u paganskoj mitologiji bio je poznati arhangel Mihajlo.
Tu je pokrenuto dosta pitanja, ja ne bih se uopšte složio sa ovim slušaocem da je i prije primanja hrišćanstva da su se ta paganska božanstva zvali imenima Nikola, Ilija i Mihajlo. Tu je vjerojatno došlo do neke zabune, ali u svakom slučaju ta svojstva koja mi danas čujemo za neke svetitelje kao što je recimo Ilija Gromovnik, to nisu svojstva koja crkva daje tim svetiteljima, nego je to ostalo nešto u nekoj, kako bih rekao, u nekim epitetima koje je narod davao iz neke pozicije i dalje jednog mnogobožačkog posmatranja stvarnosti, a istovremeno i prihvaćenog hrišćanstva, pa su imena, pojmovi iz crkvenog života pripisivani ili korišćeni da se i dalje priroda objašnjava po jednoj paganskoj navici. I tu nikada nije moguće u istoriji napraviti jedan rez, kao što nije moguće ni u našem narodu, niti možete napraviti jasan rez između paganske istorije i hrišćanske istorije u momentu krštenja, jer borimo se sa starim navikama. Niti čovjek u ličnom životu može napraviti jedan rez i reći, sad od kad sam kršten ja sam pobožan i pun vrlina, nego je to uvijek borba sa starim čovjekom. To je ta ontološka životna drama. Niti je bilo moguće recimo Jevrejima napraviti jasan rez hrišćanima između starog i novog zavjeta, neki vremenski rez, neki pojmovni rez, nego su se te kategorije preplitale i mi kao bivši mnogobožački narod, znači, imamo upliv tog paganskog mišljenja uz korišćenje, kažem, termina i pojmova iz crkvenog života u koji smo krštenjem ušli mi cijele naše porodice. Što se tiče poštovanja svetoga mučenika Vita, ne bih rekao da je to sad tek tamo nekakav mučenik sa Sicilije, pa otkud on da se poštuje među pripadnicima našeg naroda, nego mogu da kažem da su mučenici iz prvih vjekova na Balkanu, ili kako se to nekada zvalo, Iliriku, bili poštovani, pogotovo recimo, dakle, mučenici iz ovih iz Grčke, iz Italije, na Balkanu. Bili su poštovani kao mučenici i ljudi koji su doživljavani, naš narod ih je doživljavao kao svoje. Jer smo mi došli ovdje na jednu teritoriju, dakle, Apeninsko poluostrovo, Balkansko poluostrovo, to je bila jedna jedinstvena romejska, rimska, kasnije vizantijska civilizacija i mučenici iz prvih vjekova su bili prihvaćani kao domaći mučenici. A u svakom slučaju poštovanje svetoga Vita kroz pojam i ime Vidovdana nije se zadržalo niti može da se iscrpi samo vezano za spomen tog mučenika, nego je kroz žrtvu svetog kneza Lazara i njegovih saboraca ime svetog Vita, pošto je, dakle, Kosovska bitka se zbila na taj dan, dobilo značenje, znači, da kažem, pozajmilo ili ugradilo se u jedan novi događaj bliski našem narodu, jer je jedan od kneževa našega naroda podnio jednu hrišćansku i evanđelsku žrtvu i ostao upamćen do danas kao temelj etike jednog moralnog sistema koga se naš narod drži. Još bih da pomenem, već kad sam, što kažu, zaurao večeras u priči i tu brazdu, često se kaže kada danas u Crnoj Gori neki intelektualci tumače Njegoša, pa kažu, pa to kad Njegoš pominje srpstvo i Srbe, tako, to je više tako neka ideologija, on pod tim podrazumijeva pravoslavlje u suštini, nije to. Pa opet se vraćam na stih onaj iz Ogledala srpskog: Crnogorci pobjedivši Turke su toliko srećni da ih više rane ne bole kosovske. Dakle, nije, tu je jasna identifikacija sa svetim knezom Lazarom, njegovom srednjevjekovnom državom i njegovom žrtvom. Ili što se kaže u jednom dijalogu iz Gorskog vijenca, kako je jedan od crnogorskih velmoža usnio san, pa je sanjao obiliće kako leti preko Cetinja na bijelome konju. I onda kaže da mu se čini da mu opet svijetli kruna Lazareva i da je sletio Miloš među Srbe. Pa ako bismo ovaj termin Srbi samo shvatali isključivo u nekom ideološkom, političkom, njegošnom smislu, da je on u time mislio samo na sve pravoslavne Slovene, šta ćemo sa krunom Lazarevom, koja je vrlo konkretna identifikacija sa svetiteljem koga danas proslavljamo i koji je bio u političkom smislu jedan srpski srednjovjekovni knez. Dakle, eto, to hoću da kažem, da danas živimo u jednoj medijskoj ispiranju mozga u kome hoće jedan dio istorije i identiteta Crnogoraca da se potpuno odstrani i da se prikaže kao nešto ubačeno, strano, prevaziđeno, od čega se treba osloboditi, i time ratujemo sami protiv sebe. Živimo u jednoj heterogenoj, kulturno, ideološki državi i društvu i treba sve stvari i sve svetinje da se čuvaju, a ova vidovdanska, oslonjena na žrtvu svetog kneza Lazara, je jedna od temelja identiteta Crnogoraca. I ako se neko bude nastojao da to potisne, to će samo još više buditi u ljudima želju da iz nekog inata brane taj kosovski i lazarevski identitet. A kad se nešto brani iz inata, onda to nije dobro. Bolje bi bilo da se Crnogorci među sobom pogledaju u oči i da priznaju da je kosovska žrtva i kosovski zavjet, identitet u Crnoj Gori, jedan od temelja identiteta Crnogoraca, legitimni, pravi, iskonski, autentični ovdje u Crnoj Gori, nigdje opjevan kao ovdje na Cetinju od crnogorskih vladika, nigdje tako pohvaljen, nigdje tako junačka prsa Crnogoraca, nigdje junačka prsa ratnika za slobodu Turaka na Balkanu nisu bila ukrašena znamenjem kosovskim kao što je to bila obilića medalja u Crnoj Gori.
Uvaženi slušaoci, evo nakon ovog bloka pitanja o današnjem prazniku Vidovdanu, mi ćemo napraviti kraću muzičku pauzu za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, i dalje postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 180.
U nebo gledam, prolaze vetrovi. Sećanja davnih, jedini letovi. Kudu da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kudu da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je paroh Cetinski, protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, a brojevi telefona na kojemu možete postavljati pitanja su 041 230 050 041 233 182. Evo, oče, ipak blok pitanja vezanih za Vidovdan nije završen. Naš slušalac iz Prijedora u međuvremenu je postavio pitanje na osnovu čega crkva tvrdi da su zaista postojali Miloš Obilić, Ivan Kosančić, braća Musić i ostali kosovski junaci. Nije li to mit, pita, i kako može da im se čini parastos, a možda nijesu postojali?
A možda su postojali. Što bi se reklo, nema naučnih podataka da nijesu postojali. Nema tog naučnika koji može da tvrdi da nijesu postojali. A crkva nije naučni seminar, niti neka istraživačka institucija koja barata samo provjerenim činjenicama, arheološki dokazanim, nego crkva pamti kao familija. Imena pamti, pamti imena ljudi kao imena svojih najbližih. I to je jedna vrsta autentičnosti, tačnosti koja je vezana za povjerenje, za emociju, za lični odnos. Ona se vrlo često baš i ne može dokumentovati. Za nas je stvarno najvažnije da ne postoje naučni dokazi koji mogu da opovrgnu postojanje ovih svjetlih likova i junaka. I crkva se nikad nije opterećivala da od svojih istina nešto naučno dokaže, niti je pravoslavna crkva ikada polemisala sa naukom u smislu da neke naučne teze negira ili da ih dovodi pod neko svoje, pod neku svoju optiku i neko svoje istraživanje, nego nauka ima svoj put, a crkva kao jedna predanska institucija, kao jedna familija, opet ima svoj put i svoje pamćenje.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog, da li mogu akatisti da se čitaju u toku ovog Petrovskog posta i koje molitve čitati za vrijeme posta?
Mogu da se čitaju akatisti za vrijeme Petrovskog posta. Molitve koje, to su uobičajene molitve koje inače čitamo, treba molitvu pojačati sa uobičajenim molitvenim pravilom, molitve Majci Božjoj, molitve svetim apostolima, čitati Sveto pismo, poslanice apostola. Petrovski post je vrijeme kada treba čitati djela apostolska i poslanice apostola, jer time se čitajući te njihove sadržaje približavamo njihovoj nauci i njihovom žitiju. Dakle, treba čitati redovne molitve, jutarnje, večernje, svakodnevne molitve i biti istrajan u molitvi, jer bez molitve post i iznurivanje tijela nemaju smisla.
Evo jednog ovako opširnijeg pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog. On kaže, imam jednu dilemu, mada sam dosta siguran da je u pitanju lažna revnost. Od prošle nedjelje više puta mi se desilo da uradim nešto što je na prvi pogled bilo dobro, ali se izokrene u potpunu suprotnost i dođu mi užasne misle na pamet. Da ne bih sad prepričavao koje su sve situacije bile i razmišljanja, ispričao bih jednu situaciju koja se desila dok sam večerao. Taman kad sam mislio da završim sa jelom, majka je rekla, misleći da sam malo jeo, da uzmem još jedno parče pite. Od tog trenutka je sve bilo u redu, a onda sam pomislio u sebi otprilike ovako. Pročitao sam da je u poslušanju tajna duhovnog života. Pa da, to je to. Uzeću to parče da poslušam majku. Iako sam bio sit, ja sam u svojoj lakomislenosti pojeo i to parči, prejeo se. Rekao sam sebi još u tim trenucima, nije ti majka kriva što si se prejeo, i nije, to sam znao, ali posle toga su mi se misli prosto izopačile, kao da je cijelo biće tražilo krivca van mene. Kao da mi se pomrači um od gnjeva koji je nastao u meni i nije ni za priču šta sam sve pomislio. Srećom da se završilo samo na mislima, jer sam s polja gledano bio potpuno miran, ali samo na prvi pogled, čak mi je i majka rekla da sam se previše umirio, a ja samo što ne izađem iz svoje kože. On kaže da je ovo bila situacija sa stomaku ugađanjem, a slično je bilo i sa samovoljom i sa gordošću. Dakle, u više varijanti sam primijetio kod sebe lažnu revnost, ako se uopšte radi o tome. Krivo mi je da na izgled dobra ideja bude usmjerana na pogrešan način, tako da su rezultati loši, a bojim se da pomislim da mogu biti i gori. Inače, svjestan sam da ne mogu za jedan dan da ispravim sebe, niti bi to bilo na korist, već na suprotno, ali kao da cijelo moje biće pokuša odjednom i na brzinu da se promijeni, dosta sam nestrpljiv na dijelu, iako kažem, svjestan da to ne ide tako i da se duhovni život postepeno izgrađuje. Možete li da prokomentarišete i da kažete nešto o ovome, pita on i moli za vaš savjet.
Na ovo dosta opširno, a dosta aktuelno pitanje, jer nešto od ovakvih problema, gotovo da se ovakve probleme sapliće svaki hrišćanin, svaki čovjek koji se trudi u duhovnom životu. Rekao bih da nije bitno za naš duhovni život, nije bitno vrijeme ni brzina ostvarivanja svetosti u našem životu, znači ni moment, ni brzina, kad će se to desiti, kad ćemo početi da se vladamo hrišćanski, nego je bitan moment da shvatimo i da osjetimo da život koji živimo nije poligon za naše lično usavršavanje. To nije poligon nekog našeg duhovnog treninga ili nekog našeg duhovnog takmičenja, nego je to prostor za naš suživot sa drugima. Najprije suživot sa Bogom, i što god radimo da polazimo od njegove volje, i što god radimo da računamo sa njegovom svetom voljom. A ona je tu da nas nekada za naše dobro pogura i osnaži kad nešto radimo, a isto je Božja volja nekada tu da nas isto tako za naše dobro nekada uspori i omete u nekom našem nastojanju ili nekom našem putu. Zato bi hrišćanski bilo truditi se da blagodarimo na svemu i koliko je to moguće nama grešnim ljudima otvarati srce za razumijevanje Božijeg prisustva, za razumijevanje i tvorenje Božije namjere o nama. U tom smislu se nikad ne očekuje da mi to pasivno sad nešto čekamo Božiju volju, nego su tu te tri reference uvijek otvorene pred nama: vjera, nada i ljubav. Ako sa ljubavlju pristupamo toj činjenici da ljudi oko nas nisu tu neke sprave na kojima mi vježbamo naše duhovno savršavanje, neka naša pomagala da nama bude bolje, da se mi spasemo, dosta često shvatamo da su ljudi oko nas tu da mi pomažući njima u njihovim problemima, to će našoj duši koristiti. Ne, nego treba mi da se naviknemo da volimo ljude oko nas i da zaista brinemo za njihove probleme. A samim tim onda ispunjavamo volju Božju. Da ljubimo jedni druge kao, da ljubimo druge kao sami sebe i da nosimo bremena jedni drugih i da ćemo tako ispuniti volju Božju. U tom smislu ne možemo nikada onda doći u situaciju da nam neko parče pite koje nam je neko sugerisao da pojedemo napravi ovoliku paniku. Ovolika panika samo dolazi iz toga, a vrlo često nije slušalac iz Hercegovog jedini koji ima ovaj problem, nego mi svi padamo u taj problem egocentrizma, znači zagledanosti samo u sebe. Pa nam onda post dođe kao isto neki tako, neka naša neko naše lično unutrašnje usavršavanje, pa sad vidimo šta će biti sa pitom, da li da je pojedemo, da li smo se prejeli, šta ako smo se prejeli, šta ovo što. Nego znači, treba nekako životno shvatiti i svijet oko sebe, ambijent oko sebe, ljude oko sebe, da smo mi samo dio jednog Božijega posla. A u Božji posao su podjednako uključeni svi ljudi oko nas kao i mi sami. I onda u tom smislu treba praviti prostor, treba našu volju i naše očekivanje nekako saobražavati činjenice da tu ima još nekih volja oko nas. Da ta majka koja je sugerisala da se pita pojede, da je ona nešto hoće od nas, da je tu pita, da korist i dobrota i konačan uspjeh nekog postupka zavisi od toga da li to služi na opštu korist. Nedavno sam čuo jednu dobru opasku, sin jednog mog prijatelja je rekao da hrišćani, neki pojedini hrišćani počeli su da stradaju ili počeli su da imaju neke nevolje jer je tako dobro za sve. Nije rekao jer je tako dobro za njih, za te koji imaju nevolje, da će to biti dobro za njih, za njihovu dušu. Nego to što oni stradaju je dobro i za sve druge. Da gledajući u njihovo stradanje i u njihovo, kako se oni nose sa tim stradanjem, da će to biti na korist i mnogim drugim ljudima. Ako tako proširimo perspektivu naših događaja, onoga što se nama dešava, neće onda biti te panike i te uskogrudosti, a šta i kako, i ove nervoze koja izbija iz pitanja našeg slušalaca. Tu smo sudionici u jednoj mnogo široj igri i mnogo važnijoj priči od priče šta će biti sa mnom. Hoću li da pojedem ili da ne pojedem? Jesam li samoljubiv, jesam li gord, jesam li dobro postio ovaj post, hoće li me Bog spasiti itd. Ne šta će biti sa mnom, nego šta će biti sa svima nama. Ja sam tu samo jedan dio priče. U svakom slučaju sam dio jedne Božije priče, jedne Božije namjere o meni. I moj duhovni život, osnovni cilj mog duhovnog života je da pripremam dušu za onu molitvu: Gospode, neka bude volja tvoja. Da moja duša nekako bude u tom smislu fleksibilna i da sa jednakim mirom, a to su već dometi svetosti, ali na sve to smo prizvani, da sa jednakim mirom i spokojnošću očekujemo i dobro i zlo. I onda će se izgubiti ova perspektiva da mi kad postimo da mi nešto tu idemo nekim putem na koji niko ne smije da nas ni lijevo ni desno ni tako dalje, nego mi kad postimo mi živimo život. I u tom živom životu mi postimo. I treba da budemo zadovoljni i sretni kad nas Bog, kad nam Bog ukaže na naše mane, a ne da nam to pravi paniku i da zbog toga budemo razočarani i da kažemo, eto vidiš, toliko godina postim, a vidiš, pojedoh sad pitu i prejem se. Ne, nego, znači, opet vraćamo se na početak. Vraćamo se na jedan dobar početak. Činjenice, ja sam grešan, Bog je sveti i Bog me priziva. Odlično. Idemo iz početka na pravi put.
Evo pitanja oče naše slušateljke koja želi da kažete nešto više o roditeljskom blagoslovu i koliko je on bitan u našem svakodnevnom životu, kao i da kažete nešto više o načinu kojim bi privoljeli roditelje da i oni krenu u crkvu.
Vjerujem da postoji nekoliko osnovnih Božjih zakona ugrađenih u tvorevinu, u ovaj svijet. Jedan od tih osnovnih zakona koji su ugrađeni u tvorevinu ovaj svijet jesu odnosi roditelja prema djeci i djece prema roditeljima. Takvom jednom Božjem zakonu koji je ugrađen u ljude, u ljudske odnose, u prirodu, u tvorevinu, ne suprotstavlja se ni evanđelje. To je prosto Božji zakon. Naše spasenje mora počivati na pitanju poštovanja roditelja. Našega poštovanja prema roditelju. Inače ćemo doći, ukoliko smo spremni da naš duhovni život gradimo nasuprot blagoslovu roditelja i nasuprot roditeljske ljubavi i nasuprot roditeljske volje, onda bismo se pretvorili u one mlade u bilo koje, da kažem, ideologe, bilo kakve ideologije političke ili neke druge, koji su bili spremni da pregaze preko svojih roditelja da bi dokazali da su konačno oni otkrili neku istinu. A toga je puna naša skorija istorija. I još nešto. Kao hrišćani ne budimo, da kažem, nestrpljivi prema necrkvenosti naših roditelja. Obično smo mi posljednji među ljudima koji treba da naše roditelje obraćamo. Gospod će na naše molitve poslati ljude koji će naše roditelje obratiti. Pa ako ćete malo i neprirodno i zahtjeva jedan poseban odnos koji bi došao do nivoa Svetoga Save i Svetoga Stefana Nemanje, a i to je zahtijevalo veliki trud i velike lomove od one potjere da se Rastko vrati i sa Svete Gore nazad do odlaska Svetoga Stefana Nemanje, odnosno već monaha Simeona na Svetu Goru, gdje je on sad svoga sina dočekao kao svoga duhovnoga roditelja i oca. Ali u svakom slučaju malo bi bilo neprirodno da mi sad svojim roditeljima onako, što kažu, oni su nas rodili, oni su nas držali pelenama i oni su, reče jedan duhovni otac, da se onako vratio sa nekih teoloških nauka kod svoje majke koja je onako živjela na selu i znala neke osnovne stvari u crkvenom životu, i on sad počeo da je objašnjava oko posta, oko molitve, oko svega, a ona kaže njemu, pa ti si se mnogo, kaže, nešto opametio u zadnje vrijeme, ti si zaboravio kako sam te ja istovarila tu ispod te smokve. To je rekla majka da ga je porodila neđe ispod te smokve. Malo je neprirodno da mi sad bivamo duhovni oci i roditelji našim roditeljima. Ako Bog da tu situaciju, to je u redu. Ima takvi slučaja. Ali otprilike je tu se pokazuje kakvi smo mi hrišćani. Ako mi stvarno smo krenuli u pravcu hrišćanstva, onda jedno od osnovnih trpljenja treba da bude tolerancija prema tome što naši roditelji nisu crkveni kao mi ili nisu trenutno crkveni kao mi. Znači, tu ne treba da se pretvaramo u mlade skojevce koji hoće čitav svijet da uniformišu i preobrate u pravom pravcu, nego da sa ljubavlju se odnosimo prema životu naših roditelja. U tome treba da se pokaže naš hrišćanski lik. Jer ako smo spremni da roditelje bacimo pod noge i u figurativnom smislu, da ih omalovažavamo kako oni ništa ne znaju, a mi smo eto sve prosvjetlili, onda je pod velikim znakom pitanja naša kršćanska ravnost.
Evo tri pitanja koja su ovako dosta tematski vezana o pokajanju i praštanju, pa pročitat ću sva tri. Slušateljka želi da objasnite Evanđelje po Luki, glava 17. Pazite na sebe, ako zgriješi i tvoj brat, pokaraj ga i oprosti mu ako se pokaje. I ako ti 7 puta na dan zgriješi, pa se 7 puta vrati k tebi i kaže, kajem se, oprosti mu. Znači li to da ako se ne vrati i ako ne kaže, oprosti, pogriješio sam, nijesmo ni dužni da mu oprostimo? Onda drugo pitanje, slušaoca interesuje, ako i on nekome oprostio, a taj neko njemu neće, šta da radi i da li se može pričešćivati? I treće pitanje, bez obzira što sam sjećanje na uvredu ispovijedio, i dalje me depresivne misli uhvate kad je se sjetim, pa pita kako da prenebregne svoju gordost, to jest sjećanje na uvredu.
Znači, sva tri pitanja su vezana za nešto od čega patimo svi mi i uopšte to nije pitanje sada nekoga, da kažem, duhovne neznavenosti, pa da sad čovjek kaže, vidi, ovi ljudi nisu baš dobri hrišćani, ne mogu da oproste. Znači, jedno je pričati o tome kako treba se oprosti, a drugo je preživjeti na svojoj duši neku uvredu, ponijeti se sa njom i doći u situaciju da se nekome oprosti ili uopšte da se skroz pređe preko te uvrede. Kad je u pitanju ovo prvo pitanje vezano za evanđelsku pouku o tome da ako se neko kaje koji nam je zgriješio, da mu onda oprostimo, svakako da evanđelske pouke treba, ne treba ih trgati iz konteksta cijelog evanđelja i zaista ih treba ih shvatati u cjelini evanđelja, i zato je najbolji tumač svetog evanđelja ipak crkva, jer crkva uvijek sagledava sva 4 evanđelja i uopšte cijelu evanđelsku novozavitnu nauku u jednoj cjelini, u jednoj kompletnoj novozavjetnoj istini, a ona kaže, ta evanđelska novozavjetna cjelina kaže, dajte ljudima tako ne očekujući ništa za uzvrat. Gospod tako uči ljude. E ako se toga sjetimo, onda naše opraštanje ne može da se mjeri na kantar toga da li se neko pokajao, pa da mu ja onda oprostim. Nego dajte tako da ništa ne očekujete za uzvrat. A kako se može davati? Ko je lud da daje, a da ne očekuje ništa za uzvrat? Ko je lud da pozemljuje, a da ne očekuje da mu se to vrati? A Hristos baš kaže, dajte, i mnogobožci daju pa čekaju da im se vrati. A vi, hrišćani, vi davajte ništa ne očekujući unazad. Pa je li to uopšte sprovodljivo u ovom praktičnom životu? Pita se svak, normalno. Ja? Gospod nam se obraća kao hrišćanima, kao pričasnicima jedne blagodati, nove, novo otkrivene kao hrišćanima, i kad kaže dajte, onda nas savjetuje da ne dajemo od nečega našega što imamo. Ja imam novčanik i u novčaniku određeni broj para i imam ispred sebe čašu vode do pola popijenu, i šta još imam? Sve što imam vrlo je ograničeno i može da ukrade lopov, ili da ako budem neđe to zaključio i za 9 brava da ga lopov ne ukrade, onda može moljet da ga nagradi. Znači, moja imovina je skroz nezaštićena. Ako budem davao te imovine koja je ograničena i nezaštićena, stvarno treba da mu dati panika. Pa ako budem davao, znači ostaću bez ičega. Ali ako dajem od Božijega, a šta je to Božije? Pa evo, život koji sam dobio nije moj. Bog mi ga je dao. I 100 puta se dokazalo u hrišćanskom opitu, u našem duhovnom životu, u našem svakodnevnom životu i u 21. vijeku, ne samo u žitima svetih po pustinjama i gudurama gdje su se sveti podvizavali, nego u našem svakodnevnom životu, što više daješ, toliko imaš. Daješ ono, imaš u stvari ono što si dao, a ne ono što si prigrabio sebe da sačuvaš. To je perspektiva, dakle, sve što imamo dobili smo od Boga i dajemo i umnožava se. To su ove 2 ribe i 5 hljebova koje Gospod daje ljudima, ljudi dijele drugima i pretiče toga i više nego što treba. A ako na moju imovinu budem gledao kao na moje nešto, oročeno, kredit na banci ili već ne znam šta, i budem to ščepo sobje ruke, to će da mi propadne. Proći će mu rok, nešto će se već desiti. Dakle, to je jedna nadprirodna perspektiva koja se uzdiže iznad ovog života, koja nadilazi logiku ovoga života, i ko je hrišćanin treba tako da se vlada. Onaj ko kaže da mu se to čini ludo, nenormalno, onda treba da presvita svoj hrišćanski status. Ako ćeš da živiš hrišćanski, onda ne treba samo da se krstiš i da se moliš Bogu pred ikonom, nego treba da ispitaš svoju vjeru na ovome. Kaže Gospod Petru, hodi po vodi, neće ti se ništa desiti. I Petar počne da hoda po vodi. Kad je Petar prestao da razmišlja o tome da ga Bog vodi na putu ka njemu, nego da on kao čovjek hodi zato što je voda mirna, pojavili su se talasi i Petrova vjera je došla u iskušenje, počeo da se davi čovjek. Jer čovjek ne može da hoda po vodi. Bog nije stvorio čovjeka da hoda po vodi. Bog je stvorio neke ribe da plove po vodi, ima neka vrsta ptica i riba koje skaču po vodi i mogu da, a čovjek ne može. Međutim, na Božji poziv dođi. Vjera premošćava, vjera biva jača od prirodnih zakona. Da je to tako, uvjeravaju nas mošti svetih ljudi. Jedne od najčudesnijih mošti su upravo mošti svetog kneza Lazara, koje su ne samo preživjele kosovsku Golgotu i konkretno stradanje turske vojske kada je sveti knez Lazar posječen, nego su te mošti preživjele kompletno stradanje srpskog naroda u istoriji do danas. Bivale nošene da bi se sačuvale do Vojvodine, do Srema, do Fruške gore, vraćane, čuvane, prenošene i na kraju do danas sačuvane. Dakle, iz te perspektive da mi cijel naš život i sve u njemu i sve naše radosti i sve naše nade i sve naše očekivanja u stvari smo dobili kao dar od Boga, pa će ga više biti što ga više dijelimo sa drugima, samo iz te perspektive možemo da opraštamo drugima. I kad nas uvrijede i kad čak ne kažu izvini. Jer da nema te perspektive, naše praštanje bi bilo čisti kukavičluk. Naše praštanje bi bilo totalna slabost. Znači, mi smo neki slabi ljudi koji eto tako podnosimo te uvrede i spremni smo još da ih ponosimo, a neko će stalno da vas vrijeđa. Znači, samo iz ove evanđelske perspektive treba da opraštamo i samo iz te evanđelske perspektive moguće oprostiti. Samo iz te evanđelske perspektive su razumljive riječi apostola Pavla: ono što je za mnom, ja to potpuno zaboravljam. Ja trčim za onim što je predamnom. Meni je jedan čovjek, kad sam mu se izvinuo za nešto što sam uradio prema njemu, rekao: nema veze, idemo dalje. To je ta neka vrlo jasna rečenica da mi idemo dalje. Da nećemo sada se bavimo beskonačno time što se desilo. Jer kad bismo se bavili što se desilo, to bi analiza, to je ona neprijatna pomisao iz ovog trećeg pitanja koja se javlja ovoj slušalcu. Ako me neko uvrijedio, to je taj neprijatni događaj koji nikad ne može da promijeni svoju perspektivu. Ja sam, ako o njemu mislim, stalno opet uvrijeđen. Znači, recimo, neko me udari. I kad ja razmišljam o tom udarcu, to je uvijek udarac meni po glavi. Koliko god da se njega sjećam, to je hiljadu, ako se ja hiljadu puta toga sjećam, to je hiljadu puta udaraca po mojoj glavi. I ja ne mogu se osjećati prijatno u tom smislu. Ali iz ove perspektive hrišćanske, crkvene, zbog koje i jesam hrišćanin, ja nisam hrišćan zbog toga što sam ja najjači na svijetu. Pa ako me god udari, ja ću da mu vratim. To može da bude neka druga perspektiva, ali ne hrišćanska. Hrišćanska perspektiva je da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. I da mi je pokazao put kojim i ja mogu da vaskrsnem iz mrtvih. A jedan od segmenata na tom putu je: dajte, a ne očekujte ništa za uzvrat. U prevodu na odgovor na ova pitanja, to je znači oprosti. Bez obzira kako će ovaj da reaguje. Odnosno, ako mu oprostiš, a on i dalje ljut na tebe, što kaže Gospod, sasućeš živo ugljevlje na njegovu glavu. Ako opraštaš onome ko te napada. Zato onaj koji je oprostio nekome s kim je bio u svađi, bez obzira kako ovaj reagovao i pokušao da se izmiri, taj ima blagoslov da se pričesti. To je odgovor na drugo pitanje.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca. On pita da li može molitveni pomen da se služi znamenitim ličnostima ili kao običnim građanima, makar misli na Nikolu Teslu, Njegoša, Ivana Crnojevića. Da li su oni to zaslužili? Da li može da se služi liturgije na Lovćenu i da se opoju mošti vladike Njegoša iz dinastije Petrovića? Može li vladika Rade da sluša molitvu? Kaže da je grb Crne Gore imao Lovćen sa crkvom, nikad nije bio na Lovćenu. Da li može da dođe i gdje može da se cijelivaju Njegoševe mošti, pita.
Pa mi u crkvi zemne ostatke Petra II. Petrovića Njegoša ne odnosimo se prema njima kao prema moštima, ali odnosimo se i prema njegovim zemnim ostacima i naročito prema njegovome spomenu kao prema jednom zaista posebno nadarenom Božijem, pravom Božijem čovjeku, kako ga mitropolit zove, proroku Lovćanskom, jednome geniju kakav se rađa jednom u nekoliko vjekova. I mi svim ovim nabrojenim ljudima možemo da činimo parastose ukoliko su u pitanju, znači, kršteni ljudi, a jesu sva trojica bili kršteni ljudi. i možemo da se molimo za pokoj njihovih duša i tu ne treba praviti dalje nikako posebno pitanje. Trenutno na Lovćenu nije moguće služiti Božju službu jer je nekad tamo postojao pravoslavni hram, sad ga više nema, kad je u pitanju sami vrh Lovćena, jezerski vrh, ali može, Lovćen je velika planina što se kaže, ima drugih mjesta, ima crkvica na Ivanovim koritima Preobraženje gospodnjeg gdje se mi svake godine vršimo parasto s Njegušu i molimo se Bogu za pokoj duše i svih drugih, pa naročito gospodara Zete Ivana Crnojevića i Nikole Tesle. Dakle, to bi odgovor na sva ta pitanja vezana za njih.
Evo sljedećeg pitanja, naša slušateljka iz Beograda pita da li može u kući držati dvije ikone krsne slave.
Može.
Da kažete nešto o snovima, da li treba obraćati pažnju na snove koji se odnose na crkvu i svetitelje?
Treba biti, to sam već nekoliko puta odgovarao u emisiji, treba biti, znači, oprezan prema snovima. Ne treba odmah reagovati na snove kao na neka sigurna Božja otkrovenja. Postoje neki znaci, neki glasovi koji dolaze iz sfera koji su veći od čovjeka, manji od Boga i koje nijesu na našu duhovnu korist i zato treba biti oprezan. Obično, ako Bog hoće da se javi kroz snove, on to na neki poseban način i potvrdi i to svoje prisustvo čini nesumnjivim. Slušateljki bih savjetovao da se oko snova koji su vezani za crkvu i svetitelja konsultuje sa svojim sveštenikom i parohom i da konkretno prepriča sve detalje sna kako bi znali svi skupa o čemu se tu radi.
Svjedoci smo danas iscjeljenja teško bolesnih od raznih bolesti, kaže slušalac. Dešava li se često da se recimo neka teška fizička bolest povrati i da ta osoba umre od te bolesti od koje je i prije bolovala i da li je prevashodni cilj svih iscjeljenja naš duhovni preobražaj, pita.
Pa jest. Znači, slušalac je pravo. Cilj svih iscjeljenja je duhovni preobražaj, kao što biva slučajeva da su mnogi svetitelji Božji kraj svoga duhovnog podvizavanja, isposničkog života i vrlinskog života završavali umirući od nekih teških bolesti. Gospod nekad daje bolest bez iscjeljenja. Božja volja se tako nekad očitovala u životu najvećih Božjih pravednika. A mi dosta često ovako rezonujemo u životu. Ili mi je dobro, ili sam bolestan. A može ti biti dobro ako si bolestan. Odnosno, ako si bolestan, može to biti put tvoga, kao kaže slušalac, duhovnog preobražaja.
Saobraćajni udesi danas poprimaju gotovo epidemiološki karakter, kaže slušalac. Naglašava se, a jeste najčešći uzrok, ljudski faktor. Kako vi iz duhovno-pastirskog ugla gledate na ove pošasti, pita?
Pa evo da se prisjetimo jedne anegdote sa Bogoslovskog fakulteta, kada profesor pita studenta je li veći grijeh omrsiti se petkom ili proći kroz crveno svjetlo na semaforu. I sad student kao iz topa odgovara u svojoj pobožnosti da je veći grijeh da se čovjek omrsi, veći je to grijeh omrsiti se petkom nego proći kroz crveno svjetlo. A profesor ga poučava da je pogrešno odgovorio, jer kada se omrsimo petkom, napravili smo zaista veliki grijeh, ali koji se odnosi samo na dušu našu. A kad prođemo kroz crveno svjetlo, ugrožavamo živote i nas i drugih ljudi. Mi ugrožavamo živote kao kršćani. Znači, poštovanje saobraćajnih propisa je zaista, može da bude jedna dobra, ovako gledalo za naš duhovni život, koliko smo strpljivi. Svako putovanje i voženje kola je jedna slika našeg života. Kakvim strpljenjem se odnosimo prema drugim učesnicima u saobraćaju, koliko smo spremni da naše putovanje saobrazimo volji nekog drugog, a ne našoj volji. Obično kad smo mladi, imamo dobra kola, hoćemo da isprobamo kakvi su tehnički i mehanički dometi vozila koje imamo i hoćemo da stignemo na određeno mjesto kad mi mislimo da treba, a ne kad nam ovi znaci to određuju. I konačno, ta vožnja zaista treba da se saobrazi onom pravilu, isto tako možda ovako malo duhovito ispričanom, bolje 15 minuta stići kasnije nego 30 ili 40 godina prije kad je u pitanju ta vožnja. Znači, nesmotrenost i nepažnju saobraćaju su između ostalog i veliki pokazatelj duhovne rasijenosti učesnika u saobraćaju.
Slušalac pita koje knjige treba čitati u kojima se nalaze pitanja koja mogu pomoći pri polaganju prijemnog ispita za bogosloviju. Da li treba Stari zavjet, Novi zavjet, i pita da li je bogoslovski fakultet, odnosno teološki fakultet, toliko težak kao što kaže narod. Kaže da imao želju da ga upiše, ali da su mu rođaci napunili glavu govoreći da je teologija najteži fakultet na svijetu, i pita da li su godine važne za upis.
Ja sad nisam siguran da li slušalac misli na upis srednje bogoslovske škole ili teološkog fakulteta. Ako je u pitanju srednja bogoslovska škola, godine su važne za upis i redovno tu školu ne može upisati niko ko je stariji od 18 godina. Kad je u pitanju upis srednje bogoslovske škole, literatura koja nam služi da se pripremimo za polaganje prijemnog ispita za tu srednju školu, obično je neki od katehizisa, znači knjiga gdje su izložene osnovne istine vjere. Ne treba se za taj ispit nešto naročito detaljno udubljivati u sami sadržaj Svetog pisma. Konačno, u pitanju srednja škola u toku koje se izučava Sveto pismo, znači za sami prijemni ispit, nego je bitno poznavati osnovne istine naše vjere, osnovne neke stvari iz bogoslužbenog života, biti upućen u neke osnovne teme iz bogoslužbenog života kao što su tropar tvoje krsne slave, tropar nekog velikog crkvenog praznika, i biti elementarno obrazovan iz ovog opšteg obrazovanja kad je u pitanju istorija, književnost i tako dalje. Kad je u pitanju upis bogoslovskog fakulteta, tu je već stvar drugačija. Tu godine nisu prepreka da se bogoslovski fakultet upiše. Bogoslovski fakultet nije svakako najteži fakultet na svijetu. Bogoslovski fakultet je epitet najtežeg ponio iz jednog vremena kada je bogoslovlje bila strana tema uopšte društvenom životu, i kada su bogoslovske teme bile sakrivene od naroda, od javnosti. Svakako da je pitanje ljubavi prema materiji koju neko izučava na fakultetu ono opredeljujuće koje čini lakoću polaganja nekih ispita, i onaj ko voli bogoslovlje svakako će smatrati da je mnogo teže studirati elektrotehniku, fiziku, hemiju, astronomiju nego matematiku, nego jeli, bogoslovlje. Tako da u tom smislu nema smisla i nije pametno to tako rangirati. A za upis bogoslovskog fakulteta je potrebno da se čovjek pripremi sa jednom konkretnom literaturom o kojoj se može informisati preko svog nadležnog sveštenika, ili konačno za to sad već postoje i informatori. Bogoslovski fakultet je na univerzitetu uključen, jedan od fakulteta Beogradskog univerziteta, i tu postoje neki već ne samo interni propisi bogoslovskog fakulteta, već i neki opšti propisi gdje je jako potrebno da se na vrijeme, kao i za sve druge fakultete, preko informatora, preko službe informativne studentske, čovjek informiše kako, šta je potrebno za polaganje prijemnog ispita.
Slušalac pita kako gledate na to što se po svim gradovima izdaju jeretičke knjige i filmovi kao što su Da Vinčijev kod, Sveta krv, Sveti gral, pa kaže da je bio izašao i film Evanđelje po Judi Iskariotskom i sve te druge knjige koje blate narod. Kaže danas ima naroda koji više vjeruje ovim knjigama nego Svetom pismu, a da ne pričam kako ih mediji prikazuju i podržavaju i tome slično, kao isto kao što podržavaju i sektu Miraša Dedeća. Kaže da bi volio da tražite blagoslov od visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija da zaustavi širenje ove jeresi, jer ako bi ko pročitao ovakve knjige, a pogotovo ljudi kojima je vjera slaba, ima da ih ovakve knjige ukopaju na licu mjesta, kaže slušalac. Jer ako neko misli da je čovjek nastao od majmuna, neka taj stav zadrži za sebe, a ne da ga propovijeda cijelom svijetu, kaže on.
E pa sad, to je jedno vječito pitanje oko kojeg se mi hrišćani u istoriji crkve nismo baš uvijek odnosili ravnomjerno i kako treba. Ono što sad živimo i kako sad živimo je možda najidealnija pozicija kad je u pitanju crkva. Crkvu niko ne progoni, crkva ima pravo da propovjeda, ima pravo da organizuje svoje javne skupove, crkva evo ima i svoj crkveni radio, ima svoju crkvenu štampu i to je, što bi se ono reklo, plafon, dovoljno. Sve preko toga bi bilo na uštrb same vjere. Dakle, zabranjivati nekome da objavljuje svoje knjige, vršiti recenziju crkvenu, ne daj Bože, u medijima ili u izdavačkoj djelatnosti nekih drugih institucija, to bi bilo kao one inkvizicije u srednjem vijeku u zapadnoj Europi, koje ništa dobro nisu donijele i crkvi, ni Hristovom, ni propovjedi Hristovoga imena među narodom. Znači, samo nama treba da nas niko ne dira, da mi možemo slobodno da propovjedamo i da mi možemo sami sebi da kažemo, eno televizija, eno daljinski upravljač, eno na njemu ona crvena dugme gdje se televizija gasi. Ako si ti hrišćanin i ako znaš šta je dobro, a šta je loše, ti sam rukovodi svojim, kojim ćeš program gledati, da li ćeš uopšte gledati televiziju. Ostalo bi bilo jedna štaka, jedno tehničko pomagalo da mi sad utičemo na državu, da mi vršimo recenziju šta će se štampati, šta će se gledati, i to bi se kao bumerang vratilo protiv crkve, jer bi ljudi doživjeli crkvu kao nekog teroristu, a ne kao tijelo Hrista, Isusa iz Nazareta, koji je propovjedao ko hoće neka ide za mnom. Nije nametao svoju propovjed drugima, niti je zabranjivao izdavanje nekih knjiga, prosto svak ima slobodu da čita šta hoće, da gleda šta hoće, a crkva ima slobodu da sa svog amvona kaže šta misli da je loše. Znači, ja sad odavde, ispred ovog mikrofona, mogu da kažem da su sadržaji Da Vinčijog koda, Judinog evanđelja loši, da ometaju normalan duhovni život, da ubacuju nepotrebnu sumnju u duše pobožnih hrišćana, i mislim da nikako nije na duhovnu korist da hrišćani čitaju i da te knjige i da gledaju te filmove, ali dalje od toga ne možemo ići da ljudima koji to hoće da im zabranimo. Odnosno, mislim da u jednom, što bi se reklo, otvorenom tržištu ideja i misli i propovjedi baš će najsvjetlije da sija istina evanđelja, kada nikome ništa ne branimo, a kada nama niko ne brani da mi propovjedamo, i u tome će se pokazati snaga naše propovjedi. Ovako, ako nekome fizički zabranimo da se oglašava, time nekako umanjujemo snagu Hristovog evanđelja, jer se Hristovo evanđelje u slabosti pokazalo, u slabosti čovjeka koji je na kraju postradao i razapet na krst, koga su osudili, kome je suđeno, pokazalo kao istinito, pravo, kao novo sunce čovječanstva.
Evo, Oče, i posljednjeg pitanja za večeras, bliži se kraj emisije. Kaže, slušala se, u posljednje vrijeme dolazi do policanja srpskog nacionalizma kao stranog svetosrblja od strane nekih teologa. Dok nam je poznate besjeda svetog vladike Nikolaja o svetosrpskom nacionalizmu, gdje se nacionalizam ističe kao veoma bitan za svakog Srbina, i pita za vaš stav po tom pitanju.
Nacionalizam je nešto što nije dobro za duhovni život. Etnofiletizam je u istoriji pravoslavne crkve osuđen kao pojava ravna jeresi. I naročito živimo sad u vremenu kada isticanje nacionalnog identiteta jasno i vrlo vidljivo ometa duhovni život i blagoslov jednom narodu. Ne možemo ukinuti naš etnički identitet, narodni identitet. Kaže apostol Pavle, propovjedam evanđelje u kome nema ni roba, ni slobodnjaka, ni Grka, ni Jelina, ni muškog, ni ženskog. Ali to ne znači da su prestale da postoje polne razlike među ljudima, da su prestale da postoje socijalne razlike među ljudima i da su prestale da postoje etničke razlike među ljudima. Nego on kaže, ja vas pozivam na krštenje u smrt Isusovu i u vaskrsenje Hristovo, koje će vas uputiti u jedan sasvim novi život, da u svome polu, da u svome socijalnom statusu, da u svome etničkom identitetu gradite nešto više i vrednije od toga. Prijeka je potreba da naš svijet shvati da postoji nešto vrijednije i veće od nacionalnog identiteta i da se u tom smislu vaspitava, usavršava, jer ako ostanemo samo na pukoj odbrani nacionalnog identiteta, onda će i to propasti, kao što će propasti i bilo kakva druga vrsta identiteta ako se ne budemo bazirali na onom osnovnom što nam je Bog dao, a to je da se uzrastamo i izgrađujemo u Bogu. Bez Boga svaki naš identitet je kratkoga daha.
Oče Gojko, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigor.
Hvala i vama, vrlo ste ljubazni.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.